Danawale min kɛra Jalasabu mara la, i bɛ se ka ɲɛf'an ye walejugu in kɛra cogo min na?
A ko kɛra samedi don, samedi 16h wagati. Donc ne bɛ Bankasinga mɔgɔw ne wele ko mɔgɔ jugu ne donna dugu kɔnɔ. O yɛrɛ bɔra ne fana n ye autorité wele, n y'u informé. Après ne ye mɔgɔw wele tuguni n ko mɔgɔw nana est-ce que u ye tiɲɛni kɛ? U ko ah, kulu kɔni bɛ ka marifa kunkan mɛn dugu kɔnɔ, mɛ kulu bɛ dugu kɔfɛ. O y'a sɔrɔ a tigi kun taara sɛnɛ de la a ka foro la, a ka denbaya bɛ dugu kɔnɔ. O de ye ne wele, parce que ni bɔra dugu kɔfɛ 2-3 kilomètres e bɛ réseau sɔrɔ. A kun bɛ yɔrɔ min na ko vraiment marifa kan min bɛ bɔ ko c'est trop. Donc immédiatement comme c'est là on y a fait cogo min na, n ye faamaw alerte. Donc an kɔni y'an sigi ka tɔ kɔnɔ. Mɔgɔ nu tora yen 16h fo 1h 2h du matin. Donc 16h 17h fɛn o fɛn min bɛ sugu kɔnɔ a yɛrɛ b'a dɔn 16h 17h la sara wagati o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sugu kɔnɔ. U bɔra misiri la bɛɛ bɛ taa sugu kɔnɔ. Feerekɛlaw bɛ feereli kɛ, sannikɛlaw bɛ sanni kɛ. Donc u taara olu bɛɛ minɛ kelen 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 ka n'aw sigi kɛnɛba kan. Donc fo fitiri wagati. Donc fitiri selen u y'u bɛɛ minɛ ka bɛɛ siri ka taa n'a ye kɔngɔ kɔnɔ k'u ɲɛda siri. Ko bɛɛ faga kelen kelen.
Dɔnku wale tigilamɔgɔw yala aw sera ka u dɔn maa suguya jumɛn minnu don?
Walayi an ma se k'u dɔn parce que u bɛ kan bɛɛ de fɔ. N ka mɔgɔw y'a fɔ cogo min na u bɛ kan bɛɛ de fɔ parce que an tɛ min tɛ fɔ yen. Donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin don ubiyɛn nin don.
Kuntigilakaw ye sera yen cogo di?
Bɔn olu u y'a kibaruya kɔni mɛn 16h 17h u y'a mɛn a mana kɛ cogo cogo. Mɛ an ka jate la u bɛ wuli peut-être wula fɛ ka taa. Mais ne ye min ye ko 9h du sejɛ o sɔrɔla ka taa ye. N ka mɔgɔw y'u wele ne y'u ɲininka ko mɔgɔ ninnu sera ye ko ah fo 15h y'a sɔrɔ ko ma se ye u ye min fɔ ne ye.
A jirala k'a fɔ ko maa 132 de bɔnɛna u ni na tɛnɛdon o ni sisan cɛ a ko bɛ cogo di?
Bɔn dɔ kɔni ma fara a kan mais banabaatɔ dɔ yera hali sisan sɔgɔmada in na u y'a fɔ n ye ko banabaatɔ dɔ taara dɔgɔtɔrɔso la donc ale fana b'u bolo kan. N'o tɛ kɔni fɛn wɛrɛ kɔni ma fara a kan an ye kɔni min dɔn kɔni fɛn wɛrɛ ma fara a kan.
Minnu bolo lakanabaliya ye kana Bankasi bi u bɛ taa maa joli hakɛ la e fɛ? U bɛɛ ye sigiyɔrɔw sɔrɔ wa?
Bɔn minnu bolo la ka na ala tiɲɛna ayiwa an ye perefe ye mɔgɔ tɔn dɔ sigi tɔn ye a ɲɛmɔgɔ kɛra an ka perefe adjoint donc ni mɔgɔw nana olu de bɛ accueil kɛ ka yɔrɔ yira u la u bɛ don yɔrɔ min na. Donc yɔrɔ bɛɛ commandant fana perefe ale fana ma sigi a ye jama bɛɛ wele an ka partenaire ONG 25 ani kɔ o de tun bɛ yan olu bɛɛ nana donc k'u k'a lajɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ min lase. O yɔrɔ bɛɛ dɔw wulila donc u y'u kan bɔ donc bi yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ cogo min na bɔrɔw filɛ fɛn caman filɛ nin ye ONG tɔ bɛ kɔfɛ halisa an sigilen bɛ ka olu de kɔnɔ sisan. Bon welewelekan min bɛ ne bolo bi bi in na mɔgɔ tɔw minnu tora yen olu ka laɲini bi vraiment sɔrasiw ka sɔrɔ yen parce que sɔrasi min bɛ yen nɔ sisan hali bi n'u bɔra mɔgɔ ninnu bɛna o tɔw bɛɛ ban tuguni. Donc kan dɔ tun bɛ yen nɔ kan in fana mɔgɔ jugu de nana ka kan in bɛɛ ci. A bɛ ci don min na ne ye weleli bila faamaw la tile saba u b'a la ka ci mɔgɔ si ma kan bɔ fo ka taa ci ka bɔ duguma. Ne ka laɲini sisan u ka na u ka kan in jɔ ka sɔrasiw bila yen pour que an ka mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ parce que salon ma sɛnɛ kɛ ɲinan fana n'u ma sɛnɛ kɛ a bɛ kɛ kɔngɔ ye jamana kɔnɔ. Donc ne ka laɲini de y'o de ye.